Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Fillimisht titujt kryesor. Opozita përfundimisht nuk merr pjesë në seancën e nesërme të kuvendit për ratifikimin e marrëveshjes së stabilizim asocimit. Rrokesimi i ambientit të afarisë në Kosovë u dërgon mesazh të keq investitorëve potencial. Ekspertët apelojnë për reforma urgjente. Maqedonia rrezikon të humbasë rekomandimin për nisjen e bisedimeve për antarësim në BE. Rusia në zi për viktimat e rrëzimit të avionit. Hetimet vazhdojnë. Na ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Opozita në Kosovë ka konfirmuar se nuk do të marrë pjesë në seancën e nesërme të kuvendit ku pritet të ratifikohet marrëveshja për stabilizim asocim. Sipas opozitës, marrëveshja ka shumë të meta, postirash ajo e trajton Kosovën jo si shtet, por me fusnot dhe pa emërtimin e republik. Analistët thonë se vendimi i opozitës nuk është i qëlluar. Kujtojmë se opozita për gati 2 muaj ka bllokuar punën e kuvendit duke kushtëzuar kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa që të tërheqë nën shkrimet nga marrëveshja me Serbinë për formimin asociacionit të komunave me shumicë serbe, dhe nga marrëveshja me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Dëgjojmë në vazhdim Arton Konushevcin.
Qeveria e Kosovës, pasi ka ratifikuar projektligjin për marrëveshjen e stabilizim asocimit me Bashkimin Evropian, ajo është proceduar në Kuvendin e Kosovës për miratim. Kuvendi i Kosovës tashmë ka vendosur në agjendën e tij për ditën e hënë, 2 nëntor, që ta ratifikojë këtë projektligj. Megjithatë, zyrtarët e bllokut opozitar kanë deklaruar se nuk do të pengojnë seancën e së hënës, ashtu siç kanë bërë deri më tash, por nuk do ta votojnë projektligjin për më së hënë. Zyrtar nga Lëvizja Vetëvendosje tham për Radio Evropa e Lirë se liderët opozitar janë marrë vesh të mos shkojnë në seancën në të cilën pritet të ratifikohet MSA-ja. Teut Rusta, koordinatore e të gjitha qendrave televizisë vetëvendosje, deklaron se subjektet opozitare janë marrë veshje të mos marrin pjesë në seancën e së hënës. Ajo thot se ky vendim është marrë pasi që opozita, siç thot ajo, ka shumë vërejtje për këtë marrëveshje.
Subjektet opozitare janë marrë vesh që mos marrin pjesë në këtë seancë. Me që ne kemi vërejtje për përbërjen e kësaj marrëveshje, mirë po me gjithë ato nuk do të blokojmë këtë marrëveshje, me që konsiderojmë që është rëndësishme marrëdhënia kontraktuale me BE-n.
Rusta tregon se të hënën liderët e subjekteve opozitare do të mbajnë një konferencë për media ku do të bëjnë të ditur qëndrimin e plot në lidhje me marrëveshjen e stabilizim asocimit. Ajo përmend shkurtimisht se ku janë mos pajtimet më të mëdha me këtë marrëveshje me Bashkimin Evropian.
Mjafton të themi që kursimet që i bën Kosovës në MSA me marrëveshjen me Serbinë është e padrejtë. Marrëdhënia e Republikës së Kosovës me Bashkimin Evropian duhet me qenë në baza barazitare dhe reciprocitete, jo të kurzume prej marrëveshjes me Serbinë. Dhe në anën tjetër, një problem që na paraqitet është që Kosova në MSA paraqitet me fusnot.
Nga ana tjetër, analistët politik në Prishtinë konsiderojnë se mos ratifikimi i MSA-s nga opozita është një taktikë jo e qëlluar. Analisti Imer Mushkola i thot për Radio Evropa e Lirë se opozita mund të vazhdojë me bojkotimin e seancave, por nuk do duhej të vepronte me bojkot, sidomos të hënën.
Pavarësisht përplasjeve partijake, përplasjeve politike, i natëve që mund të kenë partit në parlament me zvetun, besoj se MSA-ja do duhej që të votohej nga gjithë nesër në kuvend. Kjo edhe për shkakun se me gjitha të është një akt shumë i rëndësishëm, i cili në një farforme edhe trason konkretisht rrugën e Kosovës drejt Bashkimit Evropian.
Kosova dhe Bashkimi Evropian me 27 tetor kanë nënshkruar marrëveshjen për stabilizim asocim. Marrëveshja për stabilizim asocim kërkon nga një vend që synon antarësimin në BE të sigurojë se mekanizmat e tij të qeverisjes dhe të shoqërisë civile të përmbushin standardet e BE-s. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Sjelljet e politikanëve të pushtetit dhe opozitës që kanë krijuar tensione në skenën politike në Kosovë janë zhgënjyese, arrogante dhe jo normale, vlerësojnë disa të rinj në Prishtinë. Në rubrikën Vox të radios Evropa e Lirë ata fajsojnë të dyja palët, pushtetin dhe opozitën, për tensionet e krijuara, duke thënë se ndjehen të lënë anash nga ata që kanë marrë votën e tyre. Bekim Bislimi ka zhvilluar anketën.
Tensionet ndërmjet partive në pushtet dhe atyre opozitare në Kosovë, të cilat ende po vazhdojnë, kanë krijuar klimë politike jo të mirë në vend dhe kjo reflekton dhe ndikon edhe tek të rinj të vlerësojnë disa të rinj në Prishtinë. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, të rinj të shprejnë mendimin se sjelljet e politikanëve në institucione përballë opinionit janë zhgënjyese për ata që u kanë dhënë votën e besimit për të përfaqësuar. Ata i fajsojnë të dyja palët, pushtetin dhe opozitën, për siç thonë arrogancë dhe sjellje jo normale, në vend se sipas tyre ata të merren me përmirësimin e kushteve dhe të jetesës së të rinjve, si dhe qytetarëve në përgjithësi. Valdrin Morina nga Drena, si student në Fakultetin Ekonomik, thotë se sjelljet e politikanëve dhe tensionet ndërmjet pushtetit dhe opozitës krijojnë përshtypjen që skena politike duhet të ndryshohet tërësisht.
Konkretisht kjo reflekton diçka shumë negative, pasi që na hup edhe besimin në të zgjedhurit të unë dhe na bën të mendojmë se ta ndrojmë këtë klos politike komplet, duke fillu që shkon nga e pora, se kjo këtë që është në pashganimi, me tregu pak respekt e i përmirësu u gjendjet.
Agnesa Gashi nga Malisheva, studente në Departamentin e Psikologjis në Fakultetin Filozofik, i vlerëson shgënjuese dhe si shtot ajo për të ardhur keq sjelljet e politikanëve që kanë shkaktuar tensione në skenën politike.
Udhëhet si tonë politik në rend parë duhet me punu përmirëqenjen e popullet, e sidomos mjë jo papsir trive. Ka vend për përmirësime edhe në fakultet edhe gjithkon ku është arsime, se nuk është arsimi nivelin e duhet në shtetin ton. Trit nuk janë shumë entuziast me najt edhe me punu edhe me studiu për këtë vend, se ndoshta nuk i jepet mundësia edhe kur i shohin udhëhecit qyrsillen në asë mënyre janë jashtëzakonisht zhgënjim, shumë zhgënjim. Këto sene që pëndodhin janë shumë këqia. Sidomos për njerëz që janë të shkolluar e janë udhëhec në vende.
Gjashëm shpreh mendimin edhe Kaspiot Kryeziu, po ashtu nga Malisheva, student në Fakultetin Ekonomik.
Po në farë mënyrë po dalin se nuk janë edhe shkolluar. Në apo si kanë krye shkollë, po edukacion për opinionin për gjendjen e qytetar. Se na pishum, po marrëm sim domethënë pe tyve, si të kesh a vjet se për të mirë jo. Nuk reflektojnë mirë. Ma mirë u konë më marrë me një punë për shembull me rritje të zinë fakultet. Ka shumë tri pa punë, kanë kryer fakultetin po rrin pa punë.
Laura Berisha ka përfunduar studimet për ekonomi dhe tashmë është e pa punë. Ajo thotë se është e zhgënjur me ata që qytetarët u kanë dhënë votën e besimit. Sipas saj, ata nuk po merren me problemet e qytetarëve, por me inat dhe kapriçe.
Gjithatmonë që kena bërë gjatë studimeve, gjatë shkollës përgjithësi, tash je pa punë, ajo shumë e vështirë për të rit, ama na kemi dalë në zgjedhje dhe kemi votuar ato më të mirë. E shpresoj se do të bëhet më mirë. Gjithçka që është arritë deri tash, po mundot me ro edhe më kurs në shtam. Besoj që kish bëu mirë me pas ndryshime. Ka nevojë Kosova për tri, se njerëz të ri bini ide të reja.
Arjanit Beka nga Prishtina, student në Fakultetin Juridik, sjelljet e politikanëve të pushtetit dhe opozitës i sheh si jo normale.
Kto nisha si sen jo normal, mendoj që duhet të më përmirësua sjellën në kuvent. Besoj që mas mirë është me dialog me arrit ato që kena në objektiva të në shtetit. Ma i ri, normal që pak mi këshqyqua interesat e të rive, si që në kur të përfondo fakultet, me një kuadrun në punë, jo është mua në po rrugë.
Gjemshit Misimi nga Mitrovica, student në Fakultetin Ekonomik, i vlerëson si mjaft arrogante sjelljet e përfaqësuesve të pushtetit dhe të opozitës.
Kjo arrogancë është më shumë ju kallëzu popullit se çka duhet me bëti për interesit tuaj personale, se për ndryshe në politik tjetër sa është të dikme. Po bëjmë para prakisht dyjat. Në fund të hanana, zgjidhet kur i kanë fituar, këta i kanë fituar me premtime për të ha vend të treja të punës sa më shumë. I kemi dikon 320.000 vend të treja të punës që janë premtuar në dy partive politike, edhe realisht ato 320.000 vend të punës për këto kushte që kanë bërë mandat ata, as që kanë shans me bëu 320.
Arbnora Duriçi nga Lipjani, studente gazetarisë, shpreh mendimin se tensionet ndërmjet pushtetit dhe opozitës po vazhdojnë për shkak se asnjëra palë nuk përpiqet realisht që të gjendet zgjidhja.
Kto që ndodhin ku vend tonë nuk reflektojnë mirë as te nas te kërkoshëç. Për mendimin tam ta, unë do të morëm një sen më të mirë, që mund më të Kosovën përpara. Normal rinia është armia e Kosovës. Jo më mirë me korrupsionin, me dallaverën në fakulteta që është bëhet, me kyçur thjesht rrugën e drejtë. Arsimi më të mirë, më të shnosh, për më arsimi më së njëjarit edhe puna. absolut kur gjë që në të bo nuk ju shkon as për ftyra, as për dora, as kur gjë eq politikajve tonë. Ka zgjidhje, po s'po këshyri me bo zgjidhje ata, pa ata nuk din me pol me zveti.
Lavdim Tahiri nga Skënderaj, student në Fakultetin Ekonomik, shpreh bindjen se sjelljet e pushtetit dhe opozitës, të cilat kanë krijuar tensione, janë duke rritur pakënaqësinë e të rinjve dhe qytetarve në përgjithësi.
Ne kam foje të dyja, qeveria është arrogante, njëjtë qysh është edhe opozita arrogante. Kështu që me këtë arrogancë krijohet përshtypje shumë e keqe edhe të qytetarët, edhe të rinia, edhe proceset nuk mundën me ecë përpara. Këtë mënyrë rritet pakënaqësia e qytetarëve, po nuk do të më ardhë deri në mos ku bëhet kaos popullor. Sigurisht që do të më bëni zgjidhje ndërmjet me që pajtohen dy palët në mënyrë që ky problem me u zgjidh me vazhdu me proceset tjera sepse ka shumë punë Kosova.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ambienti i pafavorshëm për investitorët e huaj ka bërë që Kosova të marrë vlerësime më të këqija në raportin e fundit të Bankës Botërore të bërit biznes. Njohësit e çështjeve ekonomike thonë se vlerësimet e tilla janë për keqardhje në një kohë kur Kosova ka jashtëzakonisht nevojë për investime të huaja. Ata kërkojnë reforma rrënjësore të politikave ekonomike. Dëgjojmë në këtë temë Luljeta Krasniqin.
Regresi që Kosova ka shënuar në indikatorin që ka të bëjë me mbrojtjen e investitorëve nga ekspertë të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve, po shihet si një problem në tërheqjen e investimeve të huaja. Në raportin e fundit të Bankës Botërore të bërit biznes, tek mbrojtja e investitorëve, Kosova është ranguar në pozitën e 57 nga pozita e 54 sa ishte vitin e kaluar. Kosova, si pas përfaqësuesve të odave ekonomike në Kosovë që mbrojnë interesat e bizneseve, ka nevojë për investime të huaja dhe rangimi këtij indikatori në tre pozita më poshtë bën që investitorët të mos e shohin Kosovën si një vend atraktiv për investime. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë shprehet:
"Është ndoshta keqardhje që kur bëjmë përpjekje të mëdha për të tërhiqur investime të huaja, ne stagnojmë ose më mirë themi psojmë regres pozitën tonë në raportin e Bankës Botërore, ku njëtën ku vendet tjera trajonit, vendet Shqini, me cilat natyrisht jemi ngarë për të rrëshin investimeve të huaja, do të marrë shembull në Serbis, ka shënuar përmirësim për 32 vende, që është natyrisht një indikator i rëndësishëm i reformave cilat ata kanë ndërmarrë në shtetin e tyre.
Që Kosova të jetë më atraktive se sa vendet tjera të rajonit për investitorët e huaj, shton Zeka, duhet të bën reforma rënjësore të politikave ekonomike. Në analizat e bëra nga organizata të ndryshme në vend, thuhet se krahasuar me vendet të rajonit, Kosova ofron shumë më pak dhe nuk është konkuruese me këto vende sa i përket tërheqjes së investimeve të huaja. Investimet e huaja në Kosovë kishin shënuar rënje gjatë viteve të fundit. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, në vitin 2007 vlera investimeve të huaja në Kosovë ishte rreth 450 milion euro, kurse në vitin 2014 kjo shifër është jo më shumë se 150 milion euro. Investimet e huaja sipas këtyre të dhënave kanë filluar të rritën në vitin 2015. Deri në maj investimet e huaja direkte arritën në 157.7 milion euro. Ibrahim Recepi, drejtor i Qendrës për Ulumtime Strategjike dhe Sociale, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thekson se nga përkesimi ambientit afaris në Kosovë ka pasoja të mëdha. Sipas tij, pasoja e përgjithshme është mungesa e zhvillimit ekonomik, që do të thotë vazhdimi i varfërisë dhe papunësisë dhe ikja njerëzve nga Kosova.
Ky ambient është një mesazh shumë i keq që ju dërgohet të gjithë investitorëve kudo që janë, qoftë në Mbretërinë apo jashtë, që realisht Kosova nuk është vend për të investuar dhe ka institucionet nuk janë besueshme dhe qeveria nuk mund të jetë një partner serioz për negocim apo për krijimin e partneritetit në fushën e investimeve.
Në raportet e ndryshme të mekanizmave vendor dhe ndërkombëtar është theksuar se niveli i lartë i korrupsionit, mungesa e politikave më të favorshme fiskale, evazioni fiskal janë disa nga faktorët që kanë ndikuar që shumë investitor të mos e shtrinë kapitalin e tyre në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni gjithmonë lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Nga rubrika e multimedias, për sot veçojmë një fotogaleri me pamje ku është rrëzuar aeroplani rus me mbi 200 veta në bord. për këtë ngjarje që vazhdon të dominoj lajmet ndërkombëtare dhe sot do të flasim pas pak. Ju vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Dalimi fillimisht në rajon, Maqedonia ndodhet para sfidave të mëdha pas dështimit të bisedimeve për marrëveshjen politike. Vendi rrezikon të humbasë rekomandimin për nisjen e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian dhe kjo sipas ekspertëve do të kishte pasoja të mëdha. Partitë politike nga ana tjetër vazhdojnë me akuza dhe kundër akuza. Yusuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Partitë politike vazhdojnë me taktizimet dhe akuzat ndaj njëra tjetrës për atë se kush është fajtor për dështimin e bisedimeve për zbatimin e marrëveshjes politike, ndërkohë që vendi si asnjëherë më parë rrezikon humbin e rekomandimit për nisjen e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Këtë disa herë kanë përsëritur përfaqësuesit e lartë ndërkombëtar duke e kërkuar nga partitë në veçantinë nga qeveria për kushtim në zbatimin e obligimeve të marrëveshjes politike. Por nga vëmëroja e kryeministrit Nikola Gruevski, thonë se nuk ndjen fajtor për dështimin e bisedimeve para se gjithash për kompetencat e ministrave në qeverinë kalimtare dhe ngjecjet në konsolidimin e ekipit të prokurorës Katisa Janeva, që duhet të nisë me hetimin asaj që njëtë si afere përgjimeve, që ka shkaktuar dhe krizën më të rëndë politike në vend. Kryeministri Gruevski ka pranuar se vendi gjendet para sfidave të mëdha, por pa dhënë detaje mbi pasojat apo përgjegjësinë e tij që kërkohet jo vetëm nga faktori i brendshëm, por edhe ai ndërkombëtar. Republika e Maqedonisë gjendet para sfidave të shumta në fusha të ndryshme. Përgjigja ndaj këtyre sfidave varet nga politikanët. Politikat e mira gjithmonë janë të lidhura me politikanët e mirë, me njerëz me ndjenjë, njerëz me vizion, njerëz që dinë të realizojnë qëllimet që i kanë vendosur vetes, ka deklaruar kryeministri Nikola Gruevski. Me këto vlerësime nuk pajtohet opozita e cila për të gjitha dështimet, por edhe për pasojat për vendin, gishtin e drejton nga kryeministri Nikola Gruevski.
Po e qëtë evident në ko e ne konstruktive në cili otoj.
Është mëse e qartë se kush nuk është konstruktiv në gjithë këtë periudhë dhe përse nuk kemi arritur të zbatojmë më marrëveshjen. Ne nuk e kërkojmë asgjë më shumë se sa të respektohet ajo që është nënshkruar në marrëveshje. Fajtor për gjendjen e krijuar dhe pasojat me të cilat do të përballet Maqedonia është pushteti aktual me në krye Gruevskin, ka deklaruar Oliver Spasovskin nga Lidhja Socialdemokrate e Opozitës. Përfaqësuesit ndërkombëtar ndërkohë vazhdojnë me apelet për zbatimin e marrëveshjes politike, e cila u arrit me ndërmjetësimin e komisionerit për zgjerim Johannes Han. Ata nuk e përjashtojnë mundësinë që Maqedonia të humbë rekomandimin për nisjen e bisedimeve për antarësim. Bojan Maricic nga Qendra Maqedonase për Edukim Evropian thotë se nëse se humbë rekomandimin, do të ishte shumë e dëmshme për vendin. Kjo nënkupton që vendi humbë në një afat më të gjatë shanset për negociata, por edhe për të ardhmen evropiane. Kjo do të nënkuptonte gjithashtu thellimin e krizës politike, radikalizimin e gjendjes në aspektin politik, por nuk do të mungojë as presioni i qytetarëve. Kështu që Maqedoninë nuk e pret asgjë e mirë në rast të dështimit të shansit të dhënë për perspektivën evropiane, e kjo mund të arrihet vetëm nëse politikanët ndërgjegjësohen dhe respektojnë atë për të cilën janë marrë vesh, thotë Maricic. Por Albert Mustiu, njohësi i çështjeve politike, thotë se partitë më tepër taktizojnë për të fituar pikë politike, pasi beson se në momentin e fundit ato do ta zbatojnë marrëveshjen.
Por nëse marrëveshja përgjithësisht bien ujë, Maqedonia do të ketë pasoja shumë të rënda në relacion me partnerët tonë ndërkombëtar, ashtu edhe skenën e mbrojtshme politike.
Tekson Mustiu për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Yusuf Kadriu.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Prokuroria e Tiranës ka thelluar hetimet në lidhje me mashtrimin dhe profitimin nga fondi i ilaçeve të rimbursueshme përmes recetave fiktive. Organi i akuzës në kryeqytetin e Shqipërisë ka urdhëruar arrestime të reja të personave të përfshirë në këtë skemë mashtrimi. Për më tej, dëgjojmë Mirela Milorin.
Prokuroria e Tiranës ka urdhëruar ndalimin e disa shtetasve përfshirë zyrtar të fondit të kujdesit shëndetësor rajonal, farmacist, administrator farmacish, grosiste ilaçeve të dyshuar se janë përfshirë në një skemë mashtrimi të madhe me rimbursimin e barnave. Sipas prokurorisë së Tiranës, nga hetimi rezulton se në krye të kësaj skeme të evidentuar së fundmi, qëndron shtetasi Nadir Çausholi, administratori depos farmaceutike Omega Pharma. Objekti i hetimit fillimisht ka qenë rimbursimi i çmimeve të medikamenteve mjekësore për sa i përket recetave të ekzekutuara pranë 4 subjekteve farmaceutike. Nga hetimi sipas prokurorisë ka rezultuar se disa farmaci kanë ekzekutuar receta fiktive. Nga kqyrja e hyrjeve të këtyre farmacive, vjet re se një pjesë e madhe e furnizimeve, ose thuajse të gjitha furnizimet, janë bërë nga depoja Omega Pharma Group. Prokuroria bën të ditur zyrtarisht se ekziston dyshimi se depoja Omega Pharma Group ka krijuar fatura tatimore fiktive. Ky subjekt ka furnizuar farmacit me fatura shitje fiktive pa pasur blerje. Më pas farmacit kanë ekzekutuar receta fiktive dhe i kanë kërkuar fondit rimbursime për këto receta. Përsa më sipër, prokuroria bën të ditur se ekziston dyshimi i arsyetuar në prova se personi në hetim, Nadir Çausholi, ka kryer veprën penale të falsifikimit të dokumentave në bashkëpunim dhe mashtrimit në bashkëpunim. Pashtu nga hetimi i prokurorisë së Tiranës, ka rezultuar se disa farmaci kanë ekzekutuar receta fiktive të marra nga Omega Pharma dhe më pas i kanë paraqitur këto receta pranë fondit të kujdesit shëndetësor. Prokuroria e Tiranës ka nxjerr urdhra ndalimi dhe për katër shtetas të tjerë. Referuar legjislacionit në fuqi, farmacit rimbursohen vetëm për medikamentet mjekësore të cilat janë tregtuar nga importuesi, shpërndarësi farmaceutik që ka kontratë me fondin. Farmacit, si dhe depot importuese dhe ato shpërndarëse, kanë pasur detyrimin të deklarojnë çdo muaj hyrjet dhe depon nga e cila kanë blerë medikamentet që kanë marrë. Burimet të prokurorisë thonë se kanë prova dhe dyshime të arsyeshme për një skem të plot mashtrimi me depo farmaceutike dhe me barna të importuara. Hetimet vazhdojnë. Për Radion Evropa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Hetime të gjera janë në zhvillime sipër për të përcaktuar shkakun e rrëzimit të një avioni rus në Sinaj me 224 njerëz në bord. Autoritetet tash për tash kanë hedhur poshtë pretendimet e ekstremistëve islamik të cilët kanë thënë se ata fshihen prapa aksidentit. Sidoqoftë, tri kompania ajrore, Lufthansa, Emirates dhe Air France KLM, kanë vendosur të mos fluturojnë mbi Sinaj. Për detajet e tjera, dëgjojmë kronikën që pason. Në Rusi është sot ditë zie për 224 viktimat e rrëzimit të aeroplanit të shtunën në gadishullin Sinaj të Egjiptit. Hetuesit po bëjnë përpjekje të përcaktojnë shkakun e tragjedisë. Një deg lokale e grupit militant të Shtetit Islamik ka thënë se ka rrëzuar aeroplanin, por pretendimet e tilla janë hedhur poshtë nga autoritetet ruse. Burimet egjiptiane të sigurisë kanë thënë po ashtu se nuk ka indikacione se aeroplani Airbus A321 është hedhur në erë. Avioni i kompanisë ruse Kogalim Avia ka qenë duke fluturuar nga Sharm el-Sheikh për në Shën Petersburg, kur është rrëzuar në një zonë të izoluar të Sinajit. Autoritetet egjiptiane kanë thënë se nuk ka të mbjetuar. Punëtorët e shpëtimit kanë përshkruar skenën tragjike me disa viktima të lidhura ende me rripin e sigurisë dhe me telefonat celular duke cingruar nën rënoja. Zyrtarët kanë thënë se në bordin e aeroplanit kanë qënë 217 pasagjer, përfshir 24 fëmi, si dhe 7 antar të ekuipazhit. Gati të gjitha viktimat kanë qënë shtetas rus. Një zyrtar ushtarak ka thënë sot se ekipet e shpëtimit kanë gjetur 163 trupa dhe se kanë vendosur të zgjerojnë perimetrin e kërkimeve në 15 kilometra katror. Ministri rus i transportit Maxim Sokolov ka arritur sot në Kairo me një ekip të hetuesve rus. Kryeministri i Egjiptit Sherif Ismail ka thënë se shkaqet e rrëzimit të aeroplanit nuk do të jenë të qarta derisa të kryhen hetimet, edhe pse sipas tij nuk duket se ka pasur ndonjë aktivitet të pazakontë. Zyrtarët egjiptian kanë thënë se kutia e zezë me të dhënat e fluturimit është gjetur dhe se është dërguar për ekzaminimin nga ekspertët. Mbetet e paqartë se pse fluturimi 9268 është rrëzuar në mod të qetë. Dega e Shtetit Islamik Vilajet Sinaj ka marrë përgjegjësinë për rrëzimin e avionit përmes mediave sociale, përfshir Twitterin dhe Telegramin. Luftëtarët e Shtetit Islamik kanë arritur të rrëzojnë aeroplanin rus në provincën e Sinajit, i cili ka bartur mbi 220 kryqëtar rus, është thënë në deklaratën e ekstremistëve. Fatkesia ka ndodhur vetëm një muaj pasi Rusia ka nisur sulmet ajrore në Siri kundër Shtetit Islamik dhe grupeve të tjera që kundërshtojnë regjimin e presidentit sirian Bashar al-Assad. Agjencitë përëndimore të lajmeve kanë cituar ekspertë të kanë thënë se militantët në zonë nuk besohet se kanë raketa të afta për të goditur një aeroplan në 30.000 këmb lartësi. Megjithatë, disa linja ajrore si Lufthansa, Emirates dhe Air France KLM kanë ndaluar fluturimet mbi gadishullin Sinaj derisa të përcaktohet shkaku i rrëzimit të avionit rus. Militantët në Sinaj kanë vrarë qindra ushtarë dhe policë egjiptian në muaj të fundit dhe kanë sulmuar disa caqe përëndimore. Rreth 3 milion turist rus udhtojnë në Egjipt çdo vit, shumica e tyre në vend pushimet e detit të Kuq.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ministri i Punëve të Brendshme i Kosovës Skënder Hyseni ka thënë se beson se Kosova do të pranohet në Interpol. Profesionalizmi i policisë së Kosovës dhe gatishmëria e saj për të qenë partner i barabartë dhe i besueshëm në luftimin e krimit janë garanci e së ardhmës së Kosovës në organizatën ndërkombëtare të policisë kriminale si antare e plotë dhe e barabartë, ka thënë Hyseni përmes një postimi në Facebook. Ai ka shtuar se aplikacioni i Kosovës po trajtohet dhe se beson se do të kulmoj me pranim të plotë. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka thënë se qeverit e Azisë Qendrore që bëjnë përparime drejt demokracisë do të përmirësojnë sigurinë dhe stabilitetin në rajon. Kerry ndodhet në një turne në Azinë Qendrore, ish rajon sovjetik i cili dominohet nga udhëheqës autoritar. Gjatë ndalesës në qytetin Samarkand të Uzbekistanit, Kerry ka biseduar me ministrat e jashtëm të Uzbekistanit, Kazakistanit, Kirgizis, Tajikistanit dhe Turkmenistanit. Nuk duhet të kemi asnjë dyshim se përparimi në qeverisje demokratike sjell përfitime në fusha të tjera, ka thënë Kerry. Ai ka takuar edhe presidentin autoritar të Uzbekistanit, Islam Karimov. Militantët e Al-Shababit kanë sulmuar një hotel në kryeqytetin e Somalisë Mogadishu duke vrarë së paku 15 veta. Personat armatosur kanë përdorur dy makina bomb për të sulmuar hotelin Sahafi, ka thënë policia. Viktimat përfshin së paku një deputet dhe generalin që ka udhëhequr ofensivën e vitit 2011 për dëbimin Al-Shababit nga Mogadishu. Trupat e Bashkimit Afrikan dhe forcat qeveritare kanë thënë se kanë rikthyer kontrollin e hotelit pas një betaje me armë zjarri. Hoteli frekuentohet shumë nga anëtarët e parlamentit të Somalisë. Zgjedhjet e sotme parlamentare në Turqi, të dytat në 5 muaj, pritet të vendosin fatin e Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim të themeluar nga presidenti Recep Tayyip Erdogan. Kjo parti ka dështuar të siguroj shumicën në zgjedhjet e qershorit për herë të parë në 12 vjet. Përpjekjet për të formuar koalicionin qeveritar kanë qenë po ashtu të pasuksesshme. Siguria është çështje kyçe në këto zgjedhje, sidomos pas dhunës së javëve të fundit midis forcave turke dhe militantëve kurd. Presidenti Erdogan ka premtuar rikthimin e stabilitetit nëse partia i tij fiton zgjedhjet. Erdogan po ashtu ka thënë se do të respektojë rezultatin zgjedhor. Edhe në Azerbajxhan janë mbajtur sot zgjedhjet parlamentare, por partitë kryesore opozitare i kanë bojkotuar ato. Opozita ka akuzuar qeverinë e presidentit Ilham Aliyev për burgosjen e gati të gjithë kundërshtarëve të saj. Për herë të parë në më shumë se dy dekada, vëzhguesit ndërkombëtar të OSBE-s nuk i kanë monitoruar zgjedhjet për shkak të, siç është thënë, kufizimeve nga qeveria. Në dy vjetët e fundit, autoritetet e Azerbajxhanit kanë burgosur pothuajse të gjithë zërat kritik, në mesin e tyre gazetar, aktivistë të shoqërisë civile dhe mbështetës të të drejtave të njerëzit. Gunter Schabowski, ish zyrtar i lartë i Gjermanisë Lindore, i cili aksidentalisht ka njoftuar për hapjen e murit të Berlinit më 1989, ka vdekur në moshën 86 vjeçare. Schabowski në një konferencë për gazetar më 9 nëntor 1989 ka thënë se kufizimet të udhëtimit të qytetarëve do të hiqen më njëherë, duke bërë që dhjetra mijëra njerëz të kalojnë në Gjermaninë Perëndimore. Zyrtarët kanë planifikuar që këtë njoftim ta bëjnë ditën e nesërme. Më pak se një vit më vonë, Gjermania Lindore dhe Perëndimore janë bashkuar në një shtet. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.